Dragii mei, Dumnezeu a binecuvântat România cu o recoltă bogată anul acesta, atât din punct de vedere al porumbului, cât și al livezilor. Cel puțin eu personal am văzut mulți pomi cu crengile rupte din cauza merelor din ele, din ei. Și mi-am pus întrebarea în această toamnă: Doamne, oare în viața mea ai găsit roade? Pentru că, frați și surori, vreau să vă spun că Dumnezeu, dincolo de darurile cu care ne-a înzestrat, e interesat de roada care ar trebui să aducem fiecare dintre noi. Vine o zi când vom pleca de aici, vine o zi când stăm pe patul de spital și ne gândim: oare ce aș mai fi putut să fac? Că atunci când vierul a trecut pe lângă mine să culeagă ceva din pomul vieții mele. Biblia ne spune că putem fi o frunză care se ofilește sau putem fi un fruct pe care grădinarul culege cu bucurie. Isaia 1 cu 30, la un moment dat Dumnezeu spune aici: aveți fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care nu are apă. M-am întrebat: Doamne, oare eu sunt o frunză ofilită? O grădină fără apă? Uitați-vă, când au căzut frunzele din copaci, toamna aceasta au rămas pe jos. Nimeni nu și-a pus la borcan frunze. Oamenii și-au pus la borcan compot de mere, nu compot de frunze. Ai fost un fruct anul acesta, toamna aceasta, sau ai fost doar o frunză? Mă gândesc la ceea ce spunea fratele Paul, o altă antiteză: grâu ai fost sau ai fost pleavă? Luca 3 cu 17, acela are lopata în mână. Își va curăți aria cu desăvârșire și ascultați, nu pune pleava în hambar, ci zice, își va strânge grâul în grânar, iar pleava ce o să facă cu ea? O va arde într-un foc care nu se stinge. O altă antiteză care o găsesc în Biblie, tot legat de roade: am fost struguri buni sau am fost struguri sălbatici? Isaia 5 cu 4. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Sănătate, frigiderul plin, pensia care vine la timp, un loc de muncă, o familie care te înconjoară, căldură în casă, curent. Atâtea lucruri pe care generația noastră le are și generațiile din trecut nu le-a avut. Un pat moale, nu un pat de scânduri, un covor curat acasă, o purtare de grijă a lui Dumnezeu, dragii mei, în cele mai mărunte lucruri. Și Dumnezeu spune aici: pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Dragii mei, dacă n-am reușit să mă ridic la așteptările soției mele sau la așteptările șefului meu, poate n-am făcut cea mai mare tragedie în viață. Dar Iisus Hristos spune aici: am avut așteptări de la voi după 20 de ani de la botez, după 10 ani de pocăință, după ce ai crescut cu Biblia în mână, am niște așteptări. M-am săturat să văd frunze, m-am săturat să văd struguri sălbatici, m-am ocupat de voi, m-am ocupat de tine și vreau să văd struguri buni. Mă gândesc că putem aduce ca și roadă bucurie sau mâhnire, nu? Și asta e o roadă. Proverbe 10 cu 1: un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun, auziți? Este mâhnirea mamei sale. Câte mame nu plâng? Pentru că unii din copiii lor spun: mami, eu vreau să-ți aduc mâhnire. Oare am adus dulceață sau am adus amărăciune? Dulceață sau amărăciune? Biblia spune despre Naomi care s-a întors din Moab din nou în Israel. Și oamenii au venit spre ea și au zis: vrem să găsim din nou plăcerea aceea când stăteam cu tine de vorbă. Vrem să ne putem bucura din nou de cuvintele tale. Și ea au zis: nu mai îmi spuneți Naomi, plăcută. Pentru că în urmă cu câțiva ani voia să aveți să rămâneți aici pentru că v-ați încrezut în Dumnezeu și am ales să plec în Moab. Ca să nu mai lucrez pe minimul pe economie. Ca să am un venit mai mare. Și mi-am pierdut familia în Moab. Și sunt amărâtă. Mă gândesc la Esau și el a dus niște fructe care se numesc amărăciune. Ascultați, Geneza 26 cu 35, Esau se căsătorește. Și maică-sa la nuntă nu a putut să zică: Doamne, binecuvintează-l. Mama lui Esau și tata lui Esau nu a putut să trimită bilet la amvon și să zică: mulțumim, biserice, pentru că ne-a purtat în rugăciune și Esau și-a luat o fată de la cor. Nu. Spune Biblia că aceste fete au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Și câți părinți, prin ginerilor, prin copiilor, prin nurori, oare câți dintre acești oameni nu duc o viață în care se uită la pomul copilului sau la pomul nurorii și ar vrea să vadă un cuvânt de recunoștință și tot ce vede e o ușă închisă. Dragii mei, după câte investiții a făcut Dumnezeu în noi, oare câtă roadă am adus? Vreau să vorbesc astăzi despre dușmanii unui seceriș bogat. Dușmanii unui seceriș bogat. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este lipsa apei. Lipsa apei. Ne-am tot întrebat oare de ce este seceta în viața noastră, nu? Primul lucru, dragii mei, pentru care vine seceta în viața noastră este păcatul. Psalmul 32:4 spune Biblia, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul. De ce? De seceta verii. A fost frământare în acesta în România pentru că o perioadă mai lungă nu a plouat. Și oamenii s-au rugat. Și apoi a venit ploaia și n-a mai scăpat de ploaia câte o lună jumate. Sunt zone în Oltenia, sunt zone unde nu plouă. Îmi spunea un frate de Cristi, față de alți vecini, singura binecuvântare care au este cam grădina lângă un râu. Și am băgat o pompă și pot să aduc apă. Dar un vecin care nu a avut nimic în grădina anul acesta. Pentru că e lipsă de apă, e secetă. Uitați-vă, nimeni nu se miră de ce în Sahara nu poți să găsești cireșe, nu? Sau mere. Pentru că e lipsă de apă. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu nu ne vrea să fim secetoși. Dumnezeu, prin cuvântul Său, vrea să aducă viață în inimile noastre. Te rog să afișez Ioan 7:37. Întotdeauna Iisus ne-a vorbit pe înțeles, ca să putem pricepe. Și ascultați, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, ascultați-mă, toți oamenii erau sătui. Toți oamenii băuseră bine și mâncaseră bine. Nimeni nu mai era atent la încă un fel de mâncare. Dacă s-ar fi plimbat cineva cu gogoș, cu clătite, cu pancuve pe acolo, oamenii ar fi zis, nu mai veni pe aici. Să fi mers cu sucuri naturale, ar fi zis oamenii, suntem sătui. Și Iisus Hristos, dragii mei, se ridică în picioare în ziua aceea și spune, oameni buni, voi sunteți sătui fizic, dar în inimile voastre e secetă. Și ascultați ce strigă Iisus Hristos către oamenii care erau sătui. Dacă însetează de cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, ascultați, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Frații și surori, m-am întrebat oare din inima mea curg râuri de apă vie? Atât de binecuvântat sunt oamenii aceia lângă care poți să te oprești și în loc de o bârfă, în loc de o clevetire, în loc de o minciună, să găsești un pahar cu apă rece care se numește o experiență cu Dumnezeu. Un vis care l-a avut noaptea și poate a avut o revelație de la Domnul. O rugăciune care a fost ascultată de Dumnezeu și îți întinde un pahar cu apă rece. Și îți dai seama că apa aceea e binecuvântată și din inima acelui om curge râuri de apă vie pentru că el e conectat nu la Dunăre, nu la Marea Neagră, el e conectat la râul care curge din cer. Slăvit să fie Domnul! În Iosua capitolul 15, te rog să afișez, doi tineri se căsătoresc. Iosua 15:17. Și la nuntă nu au zis, vreau și eu 20.000 de euro. Vreau să avem cei mai tari cântăreți, să fie muzica la maxim, să fie cei mai buni fotografi. Nu. Ascultați, Caleb îi dă lui Otniel o fată pe Axa. Dă-i te rog mai departe. După ce a intrat de la Otniel, l-a sfătuit seara de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât pe măgarul ei și Caleb i-a zis, ce vrei? Ea a răspuns, fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos. Dragii mei, ascultați-mă, mulți tineri în locul acestor tineri ar fi zis, frate, eu nu pun nimic, că oricum nu iese nimic. Dacă tatăl meu m-a dat un pământ secetos, am toate motivele să stau la televizor toată ziua, să stau pe internet toată ziua și să nu fac nimica. Și dacă mă duc din când în când în vizită la mama și la tata, mai dă ei câte un porc, mai dă ei poate câte un kilogram de roșii și pentru că m-a dat un pământ secetos, nu trebuie să fac nimic. Ascultați. Și dați seama, dragii mei, Caleb, că lipsa apei e unul din mari dușmani ai rodirii. Și-o zis către soția lui, du-te și spune tatălui tău că avem nevoie de ceva. Noi nu vrem să trăim o viață de secetă. Noi nu vrem să vedem alții cum au castraveți, cum au cireșe, cum au o livadă bogată și noi să ne facem de rest să fie numai roc aici. Du-te și spune tatălui tău să ne dea ceva. Fă-mi un dar, tată. Faceți urmări, m-am gândit astăzi la aceste cuvinte. Ce ne cer copiii noștri de la noi? Fă-mi, tată, un dar, fă-mi un iPhone, dăm un iPhone, dăm un Samsung, dăm un telefon. Și fără să-ți dai seama, poate îl bagi în cea mai grea sahară din viața lui pe care o poate avea. Secetă. Fă-mi, tată, un dar la 16 ani, în America la 16 ani deja ai permis. Vreau să conduc și eu o mașină scumpă. Dragii mei, atât de mult îmi place de oamenii ăștia doi. S-au coborât axa jos și au zis, tată, am nevoie de ceva. Când am plecat din familia ta, am văzut că la noi acasă au fost niște izvoare. Fă-mi și mie un dar. Poate n-ai avut bani să ne pui la nuntă. Poate n-ai reușit să ne cumperi apartament în Cluj sau în Timișoara. Dar, tati, tu ai ceva frumos. Tu ai niște izvoare. Nu vrei să ne dai și nouă din ele? Și atât de mult îmi place. Caleb nu a zis nu. Caleb a știut că apa, oameni buni, nu-i dorită decât de omul însetat. Și de ce nu mai doresc mulți apa asta? Că-s giftuiți bine. Sunt plus de șterbi, sunt plus de politică, sunt plus de sport, sunt plus de bârfă, nu le mai trebuie nimic. Dar azi în biserică, aici între noi, sunt oameni setoși care spun, Doamne, vreau și eu izvoarele de sus și izvoarele de jos. Și când izvoarele astea se unesc și curg pe pământul meu, o să te aduc și eu un rod, un rod bogat, de care să te bucuri. Nu m-am înțeles cu Paul astăzi ce să predicăm și Paul a zis pe ol, citește psalmul întâi și m-am bucurat. Pentru că în psalmul întâi, Biblia ne spune că omul lui Dumnezeu nu stă lângă belți. Omul lui Dumnezeu nu predică aceeași predică de 20 de ani. Omul lui Dumnezeu nu umblă prin biserici cu aceeași experiență de 25 de ani, cu apă stătută. Omul lui Dumnezeu nu cântă aceeași cântare de 40 de ani. Omul lui Dumnezeu stă lângă izvor. El este ca un pom sărit lângă un izvor de apă. Dragii mei, diferența între baltă și izvor, e că izvorul curge, balta stă pe loc. La izvor nu o să vedeți broaște, numai la baltă se stă în broaște. Iertați-mi expresia. Dar uitați-vă ce vremuri trăim când oamenii se mulțumesc cu izvorul tău, bag și eu undița la izvorul tău, mai ascult și predica lui ăla, mai prind și o versetul ăla de pe WhatsApp, îl trimit mai departe, dar eu versete de la Domnul eu nu am. Tu ai? Eu o relație cu Dumnezeu nu am. O citit Paul fără să ne înțelegem exact același verset pe care eu am vrut să-l citesc. Chiar și când sunt ani de secetă, dragii mei, lângă noi și alții nu rodesc, Dumnezeu în Ieremia 17:8 ne spune, El este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. Și ascultați, în anul secetei, când toți au zis, mă, așa e situația. Nu a fost greu în toată țara. Ascultați, nu se teme și nu încetează să aducă rod. Am o întrebare în această seară. De cât timp îi secetă în inima ta? Dragii mei, locul preferat al diavolului, să știți că e seceta. Unde nu rodește nimic. Știți unde umblă Duhul când pleacă dintr-un om? Prin locuri? Pustii. Și fără? Fără apă. Nu merge ăsta la cascadă. Nu vine ăsta la persoana plină de Duhul Sfânt. Vine în casa goală. Vine în pământul ăla unde nu e nimic ca rod. Și îl ține ocupat pe om să nu facă nimic. Am spus aici într-o marș despre Gedeon, omul lui Dumnezeu. Veneau madianiții și luau toate animalele. Toate animalele luau din țară. Deci putea să zică Gedeon, eu nu fac nimic, fraților. Oricum vin madianiții. Știți ce spune Gedeon către îngerul Domnului? Oprește-te un pic, vreau să aduc ceva. Ce? Un miel. O jertfă. Eu am acasă undeva o fermă, zice Gedeon. Am păzit-o cu riscul vieții. Dar mai am ceva. Mai am și greu. Am și greu. Îl bat în teasc. Îl pregătesc, le pun în ambar că vine altul. Păi cum? Că alții stau lângă tine și spun că n-au făcut nimic. Eu am pentru că eu am vârstă duguradă pentru Dumnezeu. Dragii mei, știți că atunci când e secetă, pericolul mare este să folosești orice apă. Bă, zice, orice apă e bună acum, că dacă nu avem orice apă, și aia de la ploaie, orice, deci de în baltă. Nu, 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 ascultați-mă. Diavolul când îi secetă, îți va scoate în cale ape otrăvite. Și m-am dus aminte de o poezie aseară care spune așa: să ard de sete tot nașbia din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame, auzi, să mor de foame tot n-ating mâncărurile otrăvite spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Omăr Samson și-o mâncat miere din hoit, plăcere în lucrurile moarte. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubiri îndurerate. Să mor în drum, tot n-aș intra în casa blestemată, ce ar zdrobi și-ar ruina iubirea mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi întinde. Să zac în șanț, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Dragii mei, știți ce îmi spune mie poezia asta? Că poetul ăsta, omul acesta, într-o zi a fost sărac. Într-o zi a fost secetă în inima lui. Într-o zi n-avea ce să mănânce din punct de vedere spiritual. Și a venit Dumnezeu și i-a dat pâinea vieții. Și a zis, să ajung cel mai mare flământ de pe fața pământului, de când am gustat din pâinea vieții, eu nu vreau altă pâine. Să mor de sete, zice, de când am gustat din apa pe care, despre care Iisus spune către femeia samariteancă, oricui va bea din apa aceea, aceasta pe care o voi da eu, nu-i va fi sete în veac. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnic. Doamne, am vrea să nu mai lipsească apa din inima noastră. Și apa nu e altceva decât cuvântul vieții. Citirea Bibliei în fiecare zi. Descoperi în fiecare dimineață un izvor și cu oricine te întâlnești, tu ai un cuvânt pentru el. Și omul merge și spune, mă, m-a spus vorba asta, mă. Bă, dar nu-i proroc, mă. Nu trebuie să fie proroc. Păi dacă ești copilul Domnului, ești mereu în conexiune cu Domnul. Fiecare vorbă care o spui, fiecare pas care îl faci, e călăuzit. Doi, un al doilea dușman al unui rod bogat. Știți care este? Lipsa rădăcinii. Lipsa apei, 1, 2. Lipsa rădăcinii. Marcu 4 cu 16. Tot așa, cei înfățișați sunt sămânța căzută în locurile stâncoase, sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar ascultați, vă rog frumos. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și mă opresc. Dragii mei, mulți sunt stresați că n-au roade. Frate Christi, nu pot să iubesc, nu pot să am răbdare, nu pot să mă înfrânez. Ascultă-mă ce vreau să spun astăzi. Nu mai fi concentrat pe roadă tu. La tine problema nu e roada. Problema la tine e rădăcină. Dragii mei, dacă cineva vine și îmi taie un cireș din curte, da? Și eu tot mă uit la sus la crenș. Mă, dar nu mai apar cireșele, mă. Dar de trei ani tot mă uită. Păi dacă el are rădăcine, cum să apară cireșul? Știți care e problema multor oameni? Dragii mei, rădăcina aceea are rolul de a aduce seva, da? Și vitaminele de care pomul are nevoie ca să crească, să ajungă mare și să rodească. Știți ce e rădăcina? Lucrurile care nu se văd. Suntem într-o generație care suntem tentați să punem pres pe lucrurile care se văd. Dragii mei, am întâlnit oameni care mi-au spus, Cristi, am economisit fier de la fundație ca să-mi cumpăr grese și faianță. Sună bine, prima dată, dar dacă vine cu tremur? Economisim. Dacă se poate să rezolvăm repede cu ceea ce nu se vede. Dar cu ceea ce se vede să ne afișăm bine, să fac de la ambriurile frumoase și casa frumoasă. Dragii mei, am o întrebare, cât de mult investim în ceea ce nu se vede, în relația noastră cu Dumnezeu? Vă dau trei lucruri care fac parte din rădăcină. Și ascultă-mă, dacă lipsesc aceste trei lucruri din viața ta, indiferent ce faci, tu nu o să poți să aduci rod. Rugăciunea, Matei 6 cu 6, rădăcina. Când te rogi, intră în lăbăița ta, în cuiețușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Rădăcina nu se vede. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răspăti. Noi nu vedem cât te rogi tu acasă. Dar este unul care vede și răspunde la rugăciune. Dragii mei, postul Matei 6 cu 16, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc. Ce înseamnă ați sluți fețele? Au umblat toată ziua posomorât. Ăla era semnul în Israel prin care cineva își dădea seama că un lider religios îi impost. Și atunci oamenii umblau posomărâți. N-am mâncat astăzi. Eu n-am stat la masă astăzi. Și umblau posomărâți. Și oamenii aceștia își luau aplauzele de la alți oameni. Dar Biblia spune astăzi să ne arătăm lui Dumnezeu când postim. Și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața. Adică fii un om fresh, fii un om proaspăt, fii un om ca orice alt om. Te speli dimineața, ai plecat la servici, ca și cum s-ar fi întâmplat nimica. Dar tu știi că atunci, undeva jos, se pune preț pe rădăcină. Dărnicia, Matei 6:4, milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Dragii mei, merg mai departe în versetul care l-am citit. N-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Ascultați-mă. După multe seri de evangelizare, după unele seri de stăruință, după unele duminici, nu? Spunem, măi, a fost o duminică extraordinară. Vreau să te întreb, cât o ținut duminica aceea în viața dumitale sau în viața mea? Mă zice, a fost o predică frumoasă, a fost un cuvânt frumos, a fost o cântare extraordinară. Da, hai să spun ceva. Diavolul zâmbește și râde dacă tu faci ce spun eu acum. Mergi acasă și spui, până duminica viitoare nu mai trebuie să cânt. Că a fost fain ieri. Până duminica viitoare nu mai trebuie să mă rog pentru că s-a rugat frații ieri. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că sunt oameni care se roagă doar o vreme pentru că nu văd răspunsul. Sunt oameni care au dat dărnicii, au făcut-o numai o vreme și au zis pentru că nu m-a răsplătit Domnul acum și n-am văzut răsplata lui, acum nu mai fac. O vreme. Sunt oameni care au postit o vreme și apoi au zis nu mai postesc. De 20 de ani tot postesc. Vreau să spun astăzi, dragii mei, că Dumnezeul nostru aude rugăciunile și le ascultă și trimite răspuns la ele când are timpul potrivit. Îmi spunea un frate, prezbiter, frate Cristi, am parcat mașina undeva și din atenție cineva mi-a spart amândouă oglinzile. M-am supărat. Două oglinzi noi, în Spania, 300 de euro, 150 de euro bucată. Le-am lipit cu scoș cum am putut, am umblat cu ele cum am putut. N-aveam banii ăștia să-i scot acum din buzunar. Și copiii mei m-au întrebat, tati, cât costă două oglinzi? Și am spus, două oglinzi noi. Ei m-au întrebat, două oglinzi noi, tati, cât costă? 300 de euro. Și copiii au văzut că nu-mi permit. Deocamdată. Și au zis copiii, tati, noi o să ne rugăm pentru oglinzi. Și au zis, fratele prezbiter, am început să zâmbesc. Cum să te rogi pentru oglinzi? Eventual pentru o mașină, nu? Pentru o casă, dar ce, Dumnezeu e interesat de oglinzi? Dragii mei, după câteva zile, o sunat o soră din altă biserică. Și au zis, frate, și au spus numele, Domnul m-a așteptat azi noapte și mi-a spus că copiii tăi se roagă pentru ceva. Te rog să-mi spui pentru ce se roagă copiii tăi. Fratele a zis, soră, îmi pare rău, dar mi-e rușine să spun. Dacă vrei, nu ești departe, vină la biserica noi într-o zi, că nu stați departe și întreabă-i personal. Sună copilăresc, nu? Mă rog pentru o oglindă. Pentru două oglinzi retrovizoare, nu? O venit sora la biserică și o stat de vorbă cu copiii la sfârșit. Și avea un plic în mână. Nu modifica plicul după ce au auzit pentru ce se rugau copiii. Dar Domnul i-a ascuns. Că uneori să apelăm și noi la copii. Și au zis, pentru ce vă rugați? Și ei au zis, pentru oglinzi. Și uite aici, zice, ui, un plic, dați-l la tatăl vostru. Un plic sigilat, era 300 de euro, exact. Avem un Dumnezeu, dragii mei, care lucrează. Dar știți ce vrea de la noi? Să nu ne rugăm doar o vreme. Să nu postim numai o vreme, să nu umblăm bucuroși numai o vreme. Pentru că asta e rădăcina aia care nu există, care nu ține mult. Ca și cum ai muta, azi plantez pomul și mâine, peste două săptămâni îl muți în altă parte. Și apoi îl scoți să îl muți în altă parte, el n-a putut să-și facă rădăcină. În al treilea rând, dragii mei, știți care e un alt dușman al rodului bogat? Lipsa morții. Frate Cristi, dar stai un pic, că nu înțeleg. Cum adică lipsa morții? Dar ce, trebuie să murim ca să rodească? Da. Ioan 12:24. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, ce face? Rămâne singur. Dar dacă moare, aduce? Dragii mei, noi când mergem să culegem grâul care l-am semănat, noi nu culegem grâul ăla care l-am pus în pământ. Cineva care a plantat câteva boabe de porumb și merge peste un an să le culeagă, el nu culege boabele alea. Boabele alea nu mai există. Boabele alea au murit. Dar prin moartea celor boabe de porumb sau de grâu, grâul își pierde vechea identitate. vechea fire și dă naștere unei noi identități. Știți că asta cere Dumnezeu de la noi? Nu-i suficient să faci un botez. Nu-i suficient să vii la biserică. În fiecare zi în tine și în mine se dă o luptă. O luptă între firea veche și firea nouă, care e Duhul Sfânt. Și vreau să spun astăzi că dacă vrei să rodești, trebuie să moară pretențiile firii. Dragii mei, toată roada Duhului Sfânt, dacă citim în Galateni, are legătură cu moartea noastră, nu fizică. Moartea noastră, moartea eului meu. Uitați-vă, Galateni 5:17, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice. Știți ce fac unii? Omoară Duhul ca să trăiască firea. Spune, lasă-mă și Duhul Sfânt îi spune, mă, zice, mai roagă-te. Du-te, ia o zi de post. Du-te, citește Biblia. Du-te, fă o vizită la spital, că într-o zi și tu o să ajungi bolnav. Și o să-ți placă să fii vizitat. Și el spune, lasă-mă că sunt ocupat, trebuie să fug până în Ungaria. Am afaceri, am firmă mare, mă duc. Dacă n-am firmă, s-a angajat la patron, n-am timp, vin acasă obosit. Și Duhul mereu spune și spune. Și într-o zi nu mai spune. Și te uiți la aia la care Duhul încă le vorbește și ei fac și spui, ăia sunt fanatici. Ăia zice, păi, dar ce? Nu poți să fie ca și mine. Dragii mei, ca să rodească voia Domnului, trebuie să moară voia mea. Continuă Galateni 5:17 și spune, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă eu aș lăsa pe copiii mei să facă tot ce vor, ar ajunge vai de ei. Am întâlnit copii în alte țări care au făcut tot ce au vrut, la care părinții nu mai pot să le spună nimic. Uitați-vă la Adonia din Biblie. Despre el Biblia spune că era frumos. Și tatăl său odată nu i-a spus, mă, nu fă ce-ți place, fă ce-mi place mie. Taică s-a zis, mă, dacă e frumos, cum să-l mostri, zice, să-l jignești. Dragii mei, ascultați-mă, frumusețea fără disciplină e calea sigură spre eșec. Când toată lumea te aplaudă, când toată lumea e de acord cu ceea ce faci tu și nu te mai oprești să zici, mă, oare ce-i place Domnului? Citeam istoria lui Samson zilele acestea. Cel puțin 10 pași sigur spre eșec. Nu o să spun acum seara. Dar unul din pașii care Samson i-a avut în viața lui a fost următorul. Luați-o căci îmi place. Da, dar întrebarea mea e, place și Domnului? Dragii mei, ăsta e al treilea motiv pentru care nu vine roada în viața noastră. Lipsa morții. Nu moare băbu de greu, nu moare. Nu moare firea mea pământească. Atunci mereu se dă o luptă, o luptă pe viață și pe moarte. Uitați-vă, ca să rodească viața viitoare, trebuie să moară viața asta. Ioan 12:25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru cea veșnică. Gândiți-vă când cineva vă face rău și peste ani de zile ajunge într-o poziție când poți să-i faci tu rău. Știi că trebuie să moară ceva în tine ca să poți să-i faci bine atunci? Exact ca și bobul de greu. Ca să rodească atunci iertarea și dragostea, trebuie să moară în tine euul. Să moară ura aceea, să moară poate ranchiuna, poate nu-l urăști. Nu? Dar știi ce s-a făcut? Îmi spunea cineva, frate Cristi, la noi în biserică a fost un brutar, un om mare. Un om la care eu mers totul foarte bine. Eram noi o familie cu mulți copii și ne uitam de multe ori la pâine moale de pe raftul lui și odată nu a zis, luați și voi o pâine. Nu spun cuvintele care le spunea. Dar o zătate Cristi, ca și copil, ne doream și noi o pâine caldă. Ne doream și noi un corn. Ne doream și noi un cozonac, nu? Și ani de zile nu a zis odată patronul ăsta, luați și voi o pâine. Frate Cristi, anii au trecut și eu am crescut mare. Eu sunt unul din copiii acelei familii care le doream pâinea aceea. Și într-o zi primesc un telefon. În țara în care locuiesc acum, într-un parc, mă sună cineva, fostul patron. Frate, o zis numele fratelui, nu vă spun numele aici la amon. Zice, am falimentat. Am ajuns să dorm în parcuri și am ajuns să tremur de frig noaptea. N-am ce să mănânc, n-am o haină cu care să mă încălzesc. N-ai putea să-mi găsești o locuință în biserica voastră, să-mi găsești undeva un pas să dorm? S-a închis receptorul și fratele care mi-a spus mărturia, o zis Cristi, spuneam soției mele, ăsta e textul nostru, Ăsta e examenul nostru de licență. Puteam să zic, nu pot. Sau puteam să fac altceva. Uite, ești 30 de euro, este o pensiune, du-te, de la mine în casă.
Niciodată.
Ce frumos e să ai o soție lângă tine care să te încurajeze atunci, nu? Care să nu zică, bleastă-mă pe Dumnezeu și moare. Care să zică, binecuvintează. Că în urma blestemului vine moartea. În urma binecuvântării vine viață. Toate Cristi l-am sunat înapoi și l-am chemat la mine în casă. Și l-am pus la masă. Și am dat din pâinea mea. Pentru că era examenul meu. Dumnezeu nu avea treabă cu el acum. Dumnezeu avea treabă cu mine. Dumnezeu a avut treabă cu el cu ani de zile în urmă. Când l-a testat pe el. Acum era testul meu. Și deja de Cristi, îi mulțumesc Domnului că am putut să iau acel examen. Dragii mei, tot moarte e și atunci când taci, deși ești batjocorit pe nedrept. Ce discurs putea să ține Iisus Hristos în fața lui Pilat, nu? Putea să se uite Iisus Hristos la toți preoții și să le zică la fiecare, dragii mei, ascultați-mă, un singur lucru secret din viața lor, toți ar fi plecat în 2 minute. Puteți să zic că Iisus, tu vorbești. Hai să spun ceva despre nevastă ta, despre tine, despre pruncii tăi. Nu știe nimeni. Nu a făcut așa. Era bajocorit pe nedrept și totuși a trecut, pentru că trebuie să moară ceva noi, dacă vrem să rodim. Dragii mei, într-o zi se va scutura și pomul meu, să știți. Într-o zi vierul va spune, vreau să verific acum pomul lui Cristi. Și vreau să văd ce cad, frunze sau roade. Știți că roada care noi aducem poate fi roada neprihănirii, poate fi roada luminii, poate fi roada Duhului Sfânt. Știți, dragii mei, că roada asta care noi o facem peste ani are repercursiuni foarte mari. V-am dat un caz negativ mai înainte. Închei predica cu un caz pozitiv. În județul Prahova este o biserică frumoasă. În urmă cu 40 de ani, biserica aceea se înființa, peste 40 de ani. Câțiva membri, o mână de oameni, printre care era o familie cu 10 copii, o familie săracă, baie, nici nu avea baie în casă, bucătărie, hol, 2 camere, 10 copii, 2 persoane mature, mari, 12 persoane la masă în fiecare zi. Biserica aceea fiind o biserică de oraș, veneau oameni din multe sate din prejur, pentru că încă nu se înființaseră biserici pe sate. Și vineau oameni și de la 15-20 de kilometri, se sculeau cu noaptea în cap, cum se spune, ca să ajungă pe nouă la program. Așa un foc ardea în ei încât nu vreau să meargă acasă, că nu mai puteau să vină la programul de seară. Unii rămâneau, se puneau acolo pe un scaun, ațipiau, alții ieșeau afară. Însă cei mai mulți, dragii mei, își găseau, îmi spunea cel care mi-a spus mărturia, își găseau bucuria în curtea familiei cu 10 copii. O familie modestă, săracă. O familie care trăia pe un singur salar, tatăl care lucra la uzină. Și spuneau vecinii peste ani, auzeam rugăciuni în alte limbi în curtea aceea, auzeam cântări frumoase în curtea aceea, dar ce ne mișca mai mult, au zis vecinii ăștia nepocăiți, e că nu înțelegem cum în fiecare duminică poți să împarți o pâine în mai mult de 12 felii. Cine mișca mai mult, spuneau cei care erau acolo și au văzut mărturia asta ani de zile. Nu înțelegem cum cei cu 2 camere, cu o bucătărie și cu un hol pot să găzduiască oameni care vin cu zăpadă până în genunchi, uzi, learcă la biserică. Nu înțeleg cum poți să pui masă la 30 de persoane, la 40 de persoane. Și totuși să nu cârtești, să nu spui, adă-te și la altul, că la nu a avut nimeni până acum. Nu, cu bucurie. Fratele spunea, haideți la mine până la ora 6, mâncați împreună cu noi. Dragii mei, bunicii aceia au plecat. Și astăzi se bucură, probabil, în veșnicie, de rodul care l-au adus. Eu vreau să spun că recent m-am întâlnit cu cineva din această familie care face parte din nepoți. Nu nepotul mi-a povestit, cineva mi-a spus, vezi, ăla e unul din nepoți. Vreau să spun, dragii mei, tot neamul acestor doi bunici e în biserică astăzi, nu numai că e în biserică, îți binecuvântat și spiritual și material. Îmi spuneți în mod special de una din, din familii, da? Ei au avut 10 copii, unul din copii are la rândul lui acum, cred că 11, dacă nu greșesc. Toți au casă, au mașină. Probabil că nu datorită puterii lor, ci datorită unui verset care spune așa: aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Frate Cristi, toți ăștia sunt biserică, toți cântă, toți îl slujesc pe Dumnezeu, toți și-au luat fete pocăite, toți și-au luat băieți pocăiți. Și de ce? Pentru că doi bunici, în urmă cu 40 și ceva de ani, au zis: Doamne, dă-mi și mie izvoarele de sus. Și dăm și izvoarele de jos. Nu știu, înmulțește-le tu cum vrei. Dar cine vine la mine în casă, nu o să-l servesc cu grefuit, cu amărăciune. O să-l servesc cu ceva dulce, o să-l servesc cu o mâncare. O să fac cu toată inima. Astăzi, dragii mei, putem să ne uităm și în viața noastră. E toamnă afară. Atâtea frunze pe jos. Știți doar ce-s bune frunzele? Ești fain în poză lângă el. Îți faci o poză frumoasă. Îmi spuneau copiii: tată, ce frumoasă e toamna, că cad frunzele din copac. Da. Numai cum spuneam la început, nimeni nu face compot de frunze. Faci compot de mere, faci compot de cireșe. Adică fructul ăla pentru cineva e o hrană. Îi spunea domnul unui proroc din Bucovina, fratele Răscol Vasile, înainte de moarte. Și-a zis domnul: datorită rodului bogat care l-ai adus, am în vedere mare răsplătire în cer pentru tine. Și chiar unele greșeli care le-ai avut de-a lungul vieții, sunt gata să ți le șterg. Pentru că rodul care tu l-ai adus prin umblarea ta, o umblare, acum e ușor să mergi cu mașina, rapid, cu tren, încălzit, o umblare în vremuri grele, au zis domnul, ai adus multe suflete la mine. Și rodul tău a slujit de bucurie pentru mulți, de mântuire pentru mulți. Dragii mei, oare care vor fi cuvintele Domnului pentru noi? Știți că astăzi, la 8 fără 3 minute, putem să luăm decizii noi. Ne putem uita la viața noastră, dacă cumva a fost Sahara în inima noastră, să spunem: Doamne, lasă izvorul Tău să curgă în inima mea. Ne putem uita poate la rădăcină, lipsa rădăcinii, nu? Asta e al doilea motiv care l-am spus astăzi. Ține numai o vreme. Oameni care stari câteva zile, care sunt entuziasmați de ce a spus Domnul. Și apoi ce faci? Când vine necazul, când vine prigonirea, mai ai rădăcină, post, rugăciune, dărnicie. Și în ultimul rând, moare ceva în tine. Simți așa o luptă când poți să răspunzi cum ți-a spus el, sau poți să răspunzi ca și cum spune în proverbe, un răspuns blând, potolește mânie. Când poți să-i faci pe merit, după 20 de ani îl întâlnești, știi ce s-a făcut când erai copil, nu? Sau poți să-i faci cum a făcut Dumnezeu. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dragii mei, haideți să ne ridicăm în picioare în acest sens, să ne rugăm, să spunem vierului să ne mai lase încă un an, să ne mai lase încă o toamnă și să facem promisiuni de rodire și Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră, iar la final vom și mulțumi. Amin.